Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
Príjemný dobrý podvečer. Vítajte na hudobno-diskusnom stretnutí. Na schvál teda hovorím hudobno-diskusnom, mohlo by to byť rovnako diskusno-hudobnom, lebo chceli sme, aby zaznelo veľa hudby a pomedzi to budú to vlastne také tri bloky tematické, v ktorých sa budeme rozprávať a tie predely nebudú len hudobné predely, ale nejak prirodzene tam priplávame do tých hudobných blokov, ktoré budú ilustrovať témy dnešného večera. Takže téma večera, vidíte ju tu aj za mnou, je to projekt Building Bridges o sile priateľstiev a slobody v hudbe. A ako prvého tu máme hostia, ktorého asi nemusím predstavovať každému, kto aspoň raz.
Ja som host a zároveň hostiteľ.
Host a zároveň hostiteľ, interpret a zároveň diskutér Jozef Lupták, to je on.
Dobrý večer. A ja by som chcel teda všetkých vás srdečne privítať a okrem teda diskutujúcich, ktorí sem prídu niečo povedať, hudobníkov, by som rád privítal aj zástupcov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pani Bielikovú a pána Mojžiša, ktorí vlastne sem prišli preto, lebo my sme vlastne s nimi spolupracovali počas celého tohto projektu, takže vítajte medzi nami. A zároveň potom pána Mojžiša aj pozveme na pódium za chvíľu. No a skôr ako sa teda pustíme do diskusie a rozhovorov, tak v podstate by sme radi naladili tento večer hudbou, ktorá bola istým spôsobom aj súčasťou, nie istým spôsobom, ale úplne bola súčasťou aj projektu, ktorý trval, ak si dobre spomínam, asi aj s prípravou 3,5 roka. A teda ja by som ho rád otvoril hudbou, ktorá zaznela takto pred pol rokom aj v rámci Festivalu Konvergencie, a to je židovská modlitba od Ernesta Blocha.
Tak nech sa páči.
Thank you.
kým si Jozef odloží nástroj, v zapätí sa vráti, aby som pozval na pódium prvých diskutujúcich Andreja Šubu, dramaturga Festivalu Konvergencie a hudobníka Bráňa Dugoviča. Poďte k nám sem hore. Je jedna stolička ešte navyše, k tej sa obsadeniu dostaneme. Čiže začneme tým, vlastne Jozef sa pridá za chvíľku, ale keď tú úvodnú otázku som chcel smerovať na neho, tak stihnem to, zdá sa. Čo vlastne vedie človeka, ktorý so svojím tímom robí festival, ktorý funguje, má tradíciu, aby sa pustil ešte do takýchto projektov, keby sme to nazvali takže v úvodzovkách, že bočných aktivít, ktoré sa ukáže, že vlastne sú niečím ale oveľa ďaleko siahlejším a nie len nejakou úsečkou v čase, povedzme, jedného roka, jednej akcie.
Tak tento projekt vznikol asi na prelome rokov 2020-2021, ak sa dobre pamätám, a je tu aj časť nášho tímu, takže keď sa v niečom pomýlim, tak ma prosím vás opravte. A vlastne vznikalo to v čase, keď sme žili počas obdobia korony a covidu a vlastne my sme hľadali nové možnosti, ako festival vlastne nie utlmiť, ale istým spôsobom rozšíriť. A túto výzvu sme v podstate, neviem, kto z nás našiel, či to bola Lea Majerčáková, alebo Andrej, Lea to bola určite teda. Ona má veľmi bystré oči a zároveň hľadá možnosti v tomto zmysle. A v podstate sme sa spolu s Andrejom začali aj s Leou rozprávať, že či vlastne tento projekt by bolo niečo, kde by sme my vedeli pripraviť taký program, ktorý by naplnil ten obsah, aj formu, aj obsah. A v podstate sme si uvedomili, že to sú konvergencie, že to, čo znamená Building Bridges pre nás po 3,5 roku intenzívnej spolupráce s norskými, s hudobníkmi, so slovenskými samozrejme, s ukrajinskými, s rómskymi alebo židovskými a samozrejme aj s touto hudbou, tak máme pocit, že tým sa vlastne Festival Konvergencie istým spôsobom len rozšíril do nejakej inej sféry a do nejakého iného priestoru. Čiže pre nás to bolo istým spôsobom prirodzené a zároveň to bolo pre nás taká nová výzva do nejakých nových vzťahov, pretože v Norsku z norských umelcov sme síce mali na Konvergencii a vynikajúcich, počnúť s Jánom Garbarekom a Suzanne Valumrod a ďalších. A vedeli sme, že tá scéna je úplne famózna z hľadiska kvality a veľmi sa nám to páčilo, že nadvia sa takýto typ spolupráce. No a tak sme to skúsili a vymysleli sme projekt, ktorý sami sme vlastne potom hodnotili, že vlastne sme urobili toho viac, ako sme očakávali, že urobíme, alebo aj sme vôbec si nemysleli, že toľko sa dá stihnúť za 2,5 roka.
Áno, no tak ten plurál v tom názve Bridges už naznačuje, že teda nezostane pri jednorázovej záležitosti, čiže aj teda to Norsko je tá nejaká kontinuita. Pamätám si v dome teda koncert Jana Garbareka z Iliard Ensemble, čo bol fantastický večer. Andrej, keď prišlo na to, že kto teda konkrétne a čo by to malo byť, tak tam si predpokladám už vstúpil do hry ty, že po nejakej obsahovej stránke alebo umeleckej, že ktorý typ interpretov alebo projektov do toho by malo zmysel, aby bolo čo najpríbuznejší ku konvergenciám. Čiže ako to vlastne bolo tá obsahová stránka, že kedy ste sa vlastne, z čo všetkého ste zvažovali, čo bola tá prvá nejaká idealistická verzia a koľko z nej nakoniec sa podarilo zrealizovať?
Pardon, tak samozrejme tá škandinávska kultúra je istou značkou, ktorá je vlastne etablovaná aj vďaka pomerne sofistikovanému spôsobu štátnej podpory a systému fungovania. To bola jedna inšpirácia, že nešlo vlastne ako keby, že norské granty, ako keby o tú finančnú stránku primárne, ale vlastne ako keby poučiť sa aj z tých modelov, v ktorých tam kultúra funguje. No a vlastne tí zahraniční partneri, tak k tým sme došli takými rôznymi cestami. Jedno z nich boli aj webináre, ktoré boli organizované vlastne pre uchádzačov o túto podporu, do ktorých sme sa zapojili a tak sme vlastne získali kontakt na Hakona a Martu Smisovcov. O tom projekte Voices of the Holocaust sa bude hovoriť v tom ďalšom bloku. No a potom tie typy na tých škandinávskych umelcov, ktorí pokračujú v projekte Building Bridges, vlastne prichádzali cez agentúru Kiela Kalekleva, ale tie mená vlastne rezonujú v tomto priestore vďaka značkám, vydavateľstvom ako ECM alebo Hubro. To znamená, že boli to umelci, ktorých sme priamo alebo sprostredkovane vlastne poznali.
Áno, umelci, keď sme pri umeleckej stránke, Braňo, ty budeš teraz takým hovorcom Únie hudobníkov.
Raz.
Kedy vlastne si sa ty namočil, alebo bol si teda prizvaný do toho projektu a za akých okolností? Čo bola vlastne tá úvodná vec, že poď s nami do Norska, urobíme taký koncert s nejakými norskými hudobníkmi, alebo čo bol ten štartér?
No asi mi Jozef alebo Andrej mi zavolali a mi to nejak opísali, že o čo sa jedná. A keďže mne je veľmi blízko, alebo dobre sa cítim ako hudobník v takých vodách, kde funguje nejaká improvizácia, alebo proste tieto veci, ide to do nejakého jazzu, alebo tak. Alebo je to presne taká fúzia nejaká európskej hudby s tou improvizáciou. A vzhľadom na to, že s Jozefom vždy som mal akože dobré spolupráce, vždy to bolo akože umelecky kvalitné a bezproblémové, čo sa týka akože manažmentu okolo, tak som automaticky, a dobre sa mi s tými ľuďmi vždy hralo, tak som automaticky proste s tým súhlasil. Že, a samozrejme, bolo mi to príťažlivé, lebo tak som poznal tie mená, napríklad Steinar, Ragnes, alebo aj Nilsa som už poznal z ECM, lebo tam nahrával nejaké veci. Dokonca aj Auduna Stripa, ktorý to nahrával teraz, tento projekt Building Bridges, tak som už poznal z nahrávok ECM-ackých. No tak to bolo akože jednoznačne áno pre mňa.
Ono to začalo vlastne prvýkrát tou návštevou, alebo teda koncertom, ako keby prvý ten výstup bol koncert. A to mohlo v podstate aj zostať. Teda mnohí niekedy sa tie žiadosti a granty konajú tak, že sa to udeje a tým pádom je to ako keby uzavretá vec.
Myslíš prvým koncertom Building v Banskej Bystrici alebo na konvergenciách?
Ešte keď sme úplne na začiatku, mm-hmm. Čiže prvý koncert, lebo teraz tu vidíme vlastne video.
Áno, tu je taká retrospektíva. Aby som to možno že urobil nejak tak akože jasnejšie pre počúvajúcich a prítomných a že ako to vlastne bolo rozvrstvené, tak celý ten projekt mal tri časti. Prvý bol projekt Building Bridges 1, kde sme prizvali hostia Steinara Ragnesa, kontrabasistu, tu práve je. Je to vynikajúci hudobník, je to spevák, aranžér, skladateľ, veľmi multi, dá sa povedať, funkčný hudobník, s ktorým sme v Banskej Bystrici počas troch dní takého intenzívneho sústredenia vytvorili vlastne program prvý. A okrem toho tam mal kurzy so študentami z Akadémie umení, ktorých učil improvizovať tiež a myslím si, že to bolo fantastické. Tu je Čavalenky z hodov okolností. Tento projekt zahrňal obidve časti Building Bridges, zahrňali norskú hudbu, slovenskú hudbu, autorskú hudbu, židovskú, rómskú, ukrajinskú dokonca. Prepájali sa tam vlastne veci, ktoré boli obsahom celého projektu a kde vlastne celý ten názov Building Bridges mal tvoriť ten obsah celý, kde sme na pódium chceli prinášať veci, ktoré sú nielen minoritné, ale istým spôsobom častokrát na Slovensku nenávidené, alebo sú potlačované, alebo proste je to spôsob, ktorým sme chceli ukázať, že sa dá spolu žiť a že sa dá stavať mosty medzi jednou a druhou kultúrou. Druhá časť projektu bola zase s Nilsom Oklandom, hráčom na hardangerské husle. Takisto prebehlo intenzívne sústredenie v Banskej Bystrici, kde obidva projekty boli odohrané v klube Hogo Fogo, neskôr na konvergenciách, na festivale v Bratislave a neskôr v Oslo, tento projekt s Nilsom Oklandom aj v Stavangeri. Tu je Nils Okland, ktorý prizval spevačku Asne Valant Nordli z Norska, vynikajúcu, ktorá sa k nám pripojila. Steiner za Rakne zase prizval saxofonistu Andrej, pomôž mi. Tore Brumborga, no, tie norské mená sa nám niekedy ťažko pamätajú, ale je to naozaj vynikajúci saxofonista, ktorý potom s nami hral v Bratislave aj v Oslo. Toto je napríklad seminár na akadémii, teda na Vysokej škole muzických umení, Nils Okland a improvizácia. No a tretia časť bola úplný fokus na vlastne tému holokaustu, ktorú sme pripravovali, dá sa povedať, 2 roky s autorským dielom Hakona a Marty Smith a zaranžoval ju Daniel Rumler, huslista, ktorý tu aj bude o chvíľu hrať a ktorý, kde sme vlastne priniesli tému holokaustu, kde Marian Slovák s manželkou Evou čítali príbehy, pravdivé príbehy z holokaustu a bola vlastne hudba, veľmi sugestívna hudba, kde spievala Eva Šušková a Matúš Šimko dielo, ktoré sa volalo Voices of the Holocaust. No a potom okrem týchto 3 hlavných blokov sme zrealizovali semináre, majstrovské kurzy, stretnutia, neviem, či som na niečo ešte zabudol, Andrej.
Na Juliu Roško si zabudol.
Na Juliu Roško som zabudol, ktorá bola huslistka, študentka z Ukrajiny, ktorú sme zapojili do tohto projektu. Toto je úplne prvý koncert vlastne v Banskej Bystrici v máji 2022, ak sa dobre pamätám. A vlastne prvý projekt vlastne so Steinarom Raktesom. No a ešte, neviem, či som na niekoho zabudol, ak nie, tak no toto bola tá základná štruktúra teda toho celého projektu. A aby som to dokončil, a to samozrejme sa k tomu vrátim aj neskôr, tak potom ten projekt sa predlžil, pretože mal veľmi dobré smerovanie a nedávno sme nahrali nahrávku, ktorá by mala výjsť na CD, a výjde na CD-čku a na LP-čku spolu s Nilsom Oklandom z Asne, Valand Nordli, s Braňom, Borisom Lenkom, Robom Raganom a Gabikou Kováčikovou, ktorá bola vlastne súčasťou Building Bridges 2.
Speváčkou, áno. Ono to ma zaujíma teraz, že od začiatku teraz to bolo jasné, že bavíme sa teraz nielen o Bratislave, ale že bude tam aj ten taký ako keby putovný rozmer, že bude sa hrať na niekoľko koncertov na rôznych miestach, že bude tam edukatívny rozmer, že tým, že prídu sem ľudia hrajúci na unikátnych nástrojoch, ako sú napríklad hardangerské husle, čo je taký špecifický a unikátny, krásny nástroj s veľmi originálnymi aj ladeniami, aj technikami hry. Takže od začiatku už ste mali v tom jasno, že teda chceme tu vyťažiť ako keby z tej prítomnosti tých osobností aj niečo ako keby navyše, hej, okrem koncertných aktivít.
Áno, bolo to vlastne aj súčasťou výzvy, patrilo to medzi priority, ale vlastne je to ako keby aj takou integrálnou súčasťou konvergencií, života konvergencií, že vlastne okrem tých koncertných aktivít pod tým heslom posúvame hudbu ďalej, prináša teda často kurzy, semináre, tvorivé dielne, ale teda máme aj skladateľskú súťaž, takže bolo to niečo, čo ako veľmi prirodzene zapadlo do tej mozaiky tých aktivít.
No a keď sa bavíme teraz trošku ešte, keď sa vrátime k samotnej hudbe, Bráňo, to je, ty si to už trošku tak naznačil, že teda je to projekt, ktorý sa tak ako keby klže pomedzi tie hudobné svety, pomedzi tie žánre, napomedzi autorskej hudby, komponovanej hudby, ja si pamätám, v Banskej Bystrici pesničku v vodzovkách navariť alebo objednať. Čiže ako vlastne aj tá dramaturgia tých koncertov by ma zaujímalo, že ako to vlastne vznikalo, lebo to je niečo, že vy ste sa vlastne všetci stretli prvýkrát. Ako s Jozefom samozrejme už máš nejakú históriu spoluprác a projektov, ale v týchto zostavách, ako to vlastne, aký je ten kľúč muzikánsky k tomu, že čo ideme hrať?
Tak opravte ma, ak sa budem mýliť, ale prebiehalo to veľmi prirodzene. Totižto keď sa stretnú, ako, neviem, ako to mám povedať, proste dobrí hudobníci, otvorení, vzdelaní a aj akože inštrumentálne a skladateľsky, poviem, že zdatní, ale proste, že majú nejaký background ako inštrumentalisti aj ako autori, tak ono väčšinou sa dá nájsť ten stred, nejaký tá spoločná cesta. No a prebiehalo to tak, že sme sa proste stretli, každý priniesol nejaké skladby, cvičili sme ich, vyselektovali sme, že ktoré by sa nám tam akože hodili, alebo naopak nie. No a úplne jednoduchým spôsobom sme proste na tých skúškach na tom pracovali. Každý hovoril k tomu svoje nejaké postrehy, že sa mu zdá napríklad, že tu by sa hodilo to, alebo tamto, a iný zase oponoval, že nie a tak. A takto sme to proste nejako pospájali celé do tej finálnej podoby, ktorú si potom počul napríklad na koncerte v Banskej Bystrici alebo aj inde.
No ono tak, ako hovoríš to tak, ako keby to bola úplne najsamozrejmejšia vec, ale vo chvíli, keď nie je nejaký ako keby jeden kapelník, tak tá systém priamej demokracie funguje toto, že vedeli ste sa napríklad dohodnúť, neboli tam nejaké, a túto určite nevynecháme, lebo odchádzam?
Nie, nebolo tam vôbec. Ja si myslím, že tento systém priamej demokracie nefunguje najmä v takých kapelách, ktoré, ako to povedať, myslím si, že medzi hudobníkmi na tejto úrovni to môže kľudne fungovať a funguje to dobre, lebo tam ako keby tie, že ja tam chcem mať tú svoju skladbu a toto sa mi nepáči, nebude tam toto, ako keby ústupuje do pozadia a do popredia proste vystupujú tie umelecké osobnosti a tá snaha o nejaký konsenzus a o vytvorenie nejakého dobrého programu, či koncertného, alebo na nahrávku.
Jozef, ty sa tak pousmial?
Ja som len chcel povedať, že áno, takto to bolo. Samozrejme, že sú tam aj momenty, kedy človek je istým spôsobom neistý, či toto je dobrá cesta, ale veľa sa o tom rozprávame, hľadáme to, ale je tam ten spoločný cieľ vytvoriť nejaký program, ktorý bude istým spôsobom homogénny a zároveň kontrastný a bude zahŕňať všetky tie prvky, ktoré sme si povedali, že tam chceme mať, čiže tú rôznorodosť, ktorá tam mala byť. Ale možno, že ešte jednu vec doplním k tomu, a že tá príprava k tomu, kým sme sa stretli, bola v tom, že každého z hráčov alebo z interpretov sme požiadali, aby poslal nejaký dopredu, nejaký materiál, ktorý by tam chcel počuť. Čiže každý poslal 2, 3, niekto 5, niekto 7 návrhov skladieb, či už vlastných, alebo ľudových piesní, alebo rôznych iných piesní, ktoré sme potom my vlastne dali do jedného takého balíka a z toho sme potom vyberali. Čiže my sme mali nejaký materiál dopredu v obidvoch prípadoch, či to bolo so Steinarom Racknessom alebo s Nilsom Oklandom. Čiže samozrejme neprišli sme s prázdnymi rukami. Ono to predchádzalo vlastne tomu takáto niekoľkomesačná príprava.
Čo bolo zaujímavé vlastne, že každá z tých melódií mala svoj príbeh, ktorý sa spájal teda buď s tou melódiou, s jej pôvodom alebo s tým tvorcom, takže vlastne naozaj vznikla taká eklektická mozaika v podstate príbehov v hudbe.
Ja by som ešte doplnil k tomu, že mali sme aj teda to pripravené, ako hovoril Jozef, ale stalo sa aj také, že napríklad na tom prvom Building Bridges so Steinarom Racknessom, tam napríklad sme hrali moju skladbu, ktorú som vôbec nenavrhoval, to úplne po ceste z obeda sme si to začali spievať a jemu sa to začalo proste páčiť, ten nejaký riff alebo čo tam bolo a nakoniec to tam akože zapadlo a myslím, že aj možno viaceré boli takto, nie? Že sme to začali hrať a teda sme sa zhodli, že wow, tak toto znie dobre, tak toto tam dajme.
Ja som myslel, že povieš, že začali sme hrať moju skladbu, ktorú som
a
potom nespoznal.
A potom sme ju nedali.
Nespoznal, že? Ale ono je teda, ten každý koncert, dá sa povedať, že tá dramaturgia tých koncertov, že sa ako keby tak utriasla, že v tej podobe, že je to taká vlastne ako turné systém, že kapela odohrá, alebo teda zostáva muzikantov hrať ten istý ako keby materiál, alebo ten istý, tie isté skladby, alebo ste tak snažili sa aj také nejaké ako prekvapenia tam dávať a odlišnosti v rámci tých jednotlivých večerov?
Boli také aj, že sme sa vždycky radili, že či tam necháme tak všetko, ako sme to odohrali na ďalší koncert. Samozrejme, že sme sa vždy o tom rozprávali, pretože to sa vyvíjalo stále. Bola to ako keby nejaká tvorba v tom procese a vo vývine. Napríklad veľmi sa odlišoval koncert v Bystrici od toho v Bratislave, pretože sme si mysleli, že oddelíme koncerty Steinara s saxofonistom a samotný projekt Building Bridges, ale asi počas generálky sme sa rozhodli, a to bolo naozaj veľmi, veľmi, tak ja by som povedal, že náhle, že vlastne na čo to oddelovať, že urobím vlastne jeden súvislý tok, že v podstate ten most urobíme úplne že počas celého programu a tak sme zaradili do toho programu jak Tore Brumborga so Steinarom Racknessom, tak Juliu Roško, tak Čavalenkeho. Čiže to bol vlastne ako keby jeden celý dlhý koncert a vlastne vznikol z toho jeden veľký most nakoniec.
No ešte takto, že Čavalenky, je to asi treba vysvetliť, neviem, či každý vie, to je Rudo Danihel, rapper,
Áno, ktorý mal byť už v Bystrici, ale aj vtedy ochorel, čiže prišiel až do Bratislavy.
A to je vlastne, akože dobré, že veď konvergencie sú známe tým zbližovaním a tým premosťovaním už vlastne
ale že až takto.
Od začiatku. Nie len mierí moja otázka k tomu, že, že prečo práve teda ešte reper ste usúdili, že vám chýba do tej partie?
No, my sme chceli posúvať, ja neviem, či chce Andrej k tomu povedať, alebo...
No tak... Pretože repera sme na konvergenciách ešte nemali.
Presne tak, a chceli sme ho mať.
A potom druhá vec bola, že vlastne on sa ako keby aj pohybuje na hrane tých takých komunít, ktoré by sme mohli nazvať vylúčenými a hovorí vlastne v tých svojich textoch o takých ako keby témach, ktoré možno nám, ktorí sa máme ako v živote lepšie, nie sú úplne vlastné. A práve uprostred tej hudby, ktorá často býva nie na konvergenciách, ale spájana možno s nejakým elitárstvom alebo snobstvom, teda hovorím o jednom z názorov na klasickú hudbu, ktorý nezdielam a ktorý nezdielame na konvergenciách, tak vlastne ten Čavalenky bol ako pes na oko a hovoril o veciach, ktoré sú okolo nás, ktoré sú reálne. Tak ten kontrast bol, myslím, taký veľmi, veľmi dobrý. Že prinieslo to naozaj nielen prvok nejakého hudobného kontrastu niečo nové, ale vlastne aj to, o čom spieval, že chlapci na ulici musia zarábať peniaze, hej, lebo bez peniaz ti život nevíde, myslím, taký nejaký verš sa to objavil. Tak to bolo niečo v podstate v tomto prostredí neslychané.
Musím povedať, že teda to spoznanie sa s ním bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som za ním zašiel do Haliča, ak si to spomínam dobre, alebo proste do Skalice niekde, tam blízko sme sa stretli. A on si to nevedel predstaviť. On sa veľmi zdráhal, že sa k nám pripojí. Aj chcel, aj nechcel. A potom sme si vlastne urobili taký jam session spolu my dvaja, že ja som mu zahral na violončele, on mi zaspieval a vlastne po prvej skladbe hneď sa mu to páčilo a začal sa tým opájať. V podstate bol nadšený totálne. Samozrejme, so všetkými hudobníkmi to bolo potom trocha iné, lebo my sme vlastne ho doprevádzali a spolu s jeho DJom a vlastne bolo to také oveľa bohatšie samozrejme, ale s tým violončelom to bolo dosť intimné a to sa mu strašne páčilo. Čiže je možné, že to niekedy ešte zopakujeme, lebo vlastne on bol tým úplne nadšený.
A vy s Borisom Lenkom ste robili taký projekt, že After Furikane, ktorý bol podobný, že vlastne rómsky speváci, ano. Teda toto je rómsky rapper, čiže je to v podstate nejakým spôsobom ako keby taká kontinuita alebo nejaké nadviazanie?
Dá sa povedať, že my sme vlastne hľadali toho rómskeho speváka ako keby a vytipovali sme si nakoniec Čavalenkyho len z toho dôvodu, že paralelne s nami bol iný projekt, samozrejme, ktorý sa volal Angrusory a vlastne tam boli tí speváci, ktorí my sme kedysi s nimi robili v projekte After Furikane a sami nám to zdalo, že tak my by sme mali priniesť asi z nejakého iného súdka nejaký iný typ hudby, speváka a témy v podstate z rómskeho prostredia a toto sa nám zdalo, že vlastne toto by bolo veľmi zaujímavé.
Nebol to ten tradičný folklór, ano. Ktorý sa často teda spája, ale vlastne bolo to ako také urbánna tak. Kultúra.
Áno, takže došlo k peknému naozaj prepojeniu aj teda rôznych vplyvov a tá hudba naozaj má silu komunikovať obsahy niekedy aj teda bez slov, v tomto prípade aj teda konkrétne tým rapom. K hudbe sme vlastne teraz sa tak premostili, nenápadne, k tomu druhému broku, ale ešte vlastne teraz, Jozef, kým uvedie tie skladby, ktoré zaznejú, tak ja by som ešte využil tú príležitosť, lebo máme tu aj pána Mojžiša, riaditeľa odboru grantov EHP a Norska. A teda, aby sme to neurobili niečo, čo sa volá, že povinná jazda, ale ja by som ho na chvíľku sem chcel pozvať, lebo teda ja som dvakrát mal skúsenosť tým, že som bol tzv. Hodnotiteľom v tých norských grantoch, ako sa im hovorí, ako sa im tak voľne hovorí. Dobrý deň. Ale zaujíma ma to, že aj teraz vlastne, keď som sa pozeral, že ktoré projekty sú podporené v rámci grantov EHP a Norska, tak je tam naozaj široká škála a vyzerá, že tam v tejto disciplíne, že Slovensko až taký problém nemá, že tie sumy sú pomerne aj akože dobré, aj tie žiadosti zjavne asi dobre napísané, lebo pamätám si, že tie kritériá sú dosť náročné, že nie je to tak, že každý ako keby má automatický nárok na tú podporu. Čiže moja otázka na vás je, že či môžeme podkryť trochu taký ten dôvod, že vlastne prečo ste sa rozhodli, že práve teda konvergencie majú potenciál priniesť niečo, čo tu napríklad ešte nebolo?
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň všetkým. To prepájanie umenia s témou ľudských práv a témou antidiskriminácie, témou holokaustu a je proste tak nejak spätá s norskými grantmi už dlhšie. Ja sa priznám, že ja neviem, či je fér proste vždy umelcov stavať do tejto pozície. Hej. Do tej pozície ako advokácie vo vzťahu k ľudským právam, požadovať od nich, aby sa zapájali do takýchto aktivít. Ale jednoducho naozaj v rámci týchto norských grantov, tak ako ste spomínali, je to jedným z tých kritérií výberu takýchto projektov. A my sme teda veľmi radi, že tie projekty, ktoré sme podporili, boli naozaj veľmi dobré a že sa nám toto obdobie podarilo priniesť aj vysokú umeleckú kvalitu. Že nebolo to len ten zámer, nebol iba na tom ľudskoprávnom aspekte, ale aj na tej vysokej umeleckej kvalite a myslím si, že my sme v podstate za tie 2-3 roky do Norska vyviezli jednoducho ten crème de la crème, či už slovenskej komornej hudby, ale nie len slovenskej komornej hudby, ale boli tam rôzne projekty. Boli tam projekty z oblasti literatúry ako Brák a Literárny klub. Boli tam napríklad galéria z umelky, čiže bolo tam aj výtvarné umenie. Proste bolo tam v podstate široké spektrum umeleckých činností. A vždy to bolo nejakým spôsobom, niekde viac, niekde menej, prevezbené na tú ľudskoprávnu tematiku, keď to tak zjednoduším. Mm-hmm.
Ono naozaj, teda mňa akože potešilo, lebo som videl v tom zozname aj inštitúcie, teda okrem umelky, napríklad keď sme pri vizuálnom umení, bol tam aj Slovenská národná galéria, bol tam viac takých projektov, len teda ešte taká drobná reakcia, že keď ste mali takú istú pochybnosť, že či tí umelci majú byť tými advokátmi, alebo teda či majú aj dávať najavo tie postoje spoločenské, tak v tom prípade, ako pri tých konvergenciách bol aspoň na 2-3 ročníkoch, tak vie, že tam ten problém nie je, že je to festival, tedy, ktorý aj svoje postoje, aj svoje názory komunikuje, či už sa to týka napadnutia Ruska a Ukrajiny, alebo akýchkoľvek vlastne dôležitých tém. Čiže ono to tam vlastne ako keby tak v podstate prirodzene prišlo. Že...
Tá otázka neznela, že či majú, ale či musia. Hej? Že či my máme právo v tej výzve našej požadovať, aby to umelecká sféra robila. Lebo už samotný ten koncept bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Norskom, alebo aj Islandom a Liechtensteinskom, lebo aj s týmito krajinami sa dá spolupracovať v rámci týchto grantov. Už len toto nie je jednoduché. Hej? Že napríklad v niektorých iných fondoch, keď už sa bavíme napríklad o eurofondoch alebo v iných fondoch, už len samotná tá spolupráca tých umeleckých telies na dvoch stranách hranice by bola niečo extra, niečo naozaj, čo by bol už samotný projekt, lenže tu je to ešte sťažené vlastne tými horizontálnymi princípmi, tými naozaj tou ľudskoprávnou tematikou. Takže tá otázka neznela, že či to musia robiť, lebo my si uvedomujeme, že naozaj, že toto je to naše spektrum prijímateľov, že toto sú tí ľudia, ktorí sú nám blízki a ktorí to robiť budú, ale že či my to môžeme od nich akože naozaj očakávať v tých výzvach. A tak sme aj veľmi radi, že konvergencie sa toho ujali takýmto spôsobom. A myslím si, že keby sme si postavili tie rôzne aspekty, tak konvergencie sú jedným z projektov, ktorý bol taký najširoko spektrálnejší. Hej? A pri obrovskej umeleckej kvalite.
No, tak tú umeleckú kvalitu mohli by sme si vypočuť, teda, že či to naozaj tak je. Tak v prípade, že hudobníci už sú pripravení, tak poďme si dať druhý hudobný plok. Ďakujem pekne a vypočujeme si... Vy nám predstavíte vlastne tie skladby, lebo ten program sa naozaj dial do poslednej chvíle. Tak som zvedavý aj ja.
Takže môžem poprosiť, ďakujem. My vám zahráme 3 piesne z piesní z holokaustu. A v podstate pôvodne sme vám chceli zahrať nejaký výber z hudby, ktorá zaznela pred 3/4 rokom v rámci projektu Voices of the Holocaust, ale jednak ten aranžman je pre komorný orchester, dal by sa spracovať pre kvarteto, ale potrebovali by sme tu dobrý klavír A to sme už potom považovali za troška zložité na tomto pódiu, tak sme vlastne vybrali úpravu od Joela Epsteina a tie tri piesne budú Dona Dona, Papirosen, alebo cigarety, a pieseň, ktorá je veľmi známa z tejto téme, ktorú sme hrali aj počas tohto projektu, sa volá Ani Mámin, alebo v preklade Ja verím. Takže Daniel Rumler, Aneška Kara a Roman Rusňák.
No, tak teraz sme sa dostali do druhého bloku večera. Aneška sa zmení na hovoriacu hudobničku. A ešte raz pozývam Andreja Šubu na pódium, aj Mariana Slováka a ešte by sme tu mali mať aj Evu Šuškovú, speváčku. Poďte k nám. A dostaneme sa vlastne k druhej téme večera. Tak poďme sa porozprávať trošku o tom. Na úvod vlastne by sme mohli povedať, že súčasťou projektu Building Bridges neboli teda iba za Norsko, alebo teda zo zahraničia organizácia Kielka Lekov Management, ale aj organizácia International Voice of Justice Europe, čo sú vlastne teda manželia, ktorí stoja aj za projektom Voices of Holocaust. Tak poďme najskôr si ho teda predstaviť, že ako to vzniklo a ako ste sa vlastne vy k nemu dostali, lebo je to teda projekt, ktorý mal slovenskú premiéru, ale už existoval a bol uvedený v niekoľkých krajinách v Amerike a v Európe.
Tak to bol presne ten kontakt, ktorý sme získali vlastne cez tie webináre, alebo hľadali sme témy, ktoré zapadali vlastne do tej grantovej schémy, ale sú nám ako keby aj blízke. A tá otázka vlastne minorít a vyrovnávania sa s rozličnými teda spoločenskými traumami, ktoré sú pre tento priestor dosť teda príznačné. Tam spadala. A títo manželia, oni vlastne žili v Spojených štátoch, kde vlastne bývali v bezprostrednom susedstve viacerých preživších teda holokaustu. A tým, že ide o hudobníkov, Martha Smith je teda speváčka a Hakon Smith je klavirista, tak prišli s ideou vlastne ako keby tento zážitok a tie ich príbehy, ktoré sa k ním dostávali ako veľmi tak intimne a v tej blízkosti ľudskej, ako pretaviť do, mohli by sme to nazvať, že piesňový cyklus alebo teda hudobnoslovné pásmo, akokoľvek. A to bolo niečo, čo sme vlastne chceli komunikovať tu, v tomto našom priestore, lebo vlastne tá téma je nám spoločná. No a myslíme si, že umenie má, a teda nemyslíme si to, ale teda potvrdzujú to aj teoretici kultúry alebo filozofi, že umenie má silu a prebudza človeku ľudskosť a empatiu. A my na konvergenciách v to ako úprimne veríme, že hudba má potenciál robiť človeka lepším a aj zdanlivo komplikované témy proste sprostredkovať tak, že človek odchádza premenený. No a myslím, že toto bol taký príklad podobného projektu. Musím ale povedať, že to že z umeleckého hľadiska i hľadiska komunikácie s tým partnermi tento projekt patril k náročnejším, že to bola tiež dobrá škola. Viackrát sme vlastne navštívili týchto manželov a veľkou mierou prispel k úspechu projektu, okrem teda samozrejme účinkujúcich, Daniel Rumler, ktorý vlastne na naše požiadanie vytvoril aranžmán orchestrálny, lebo pôvodne ten cyklus bol len pre klavír a spev alebo pre nejaké menšie komorné obsadenie a tak toto vlastne získalo vlastne taký nový tvar a za to teda patrí veľká vďaka Danielovi, že sa toho ujal a aj keď sme mali povedzme určité pochybnosti niekedy o tom umeleckom tvare alebo o niektorých momentoch toho celku, tak Daniel bol ten človek, ktorý povedal, že áno, že je to dobré, že má to význam, že je to hudba, ktorá nie je lacná, ktorá dokáže túto tému preniesť na to publikum a vlastne treba v tom pokračovať.
Áno, čiže aby sme to tak ešte vysvetlili, bolo to vlastne nejaká séria oral histórií, princípu, že pozbierané svedectvá z prvej ruky, ktorých niekto vydestiluje v prípade ich dvoch, oni dvaja urobili z toho piesne, ktoré dostali teda verziu komorného orchestra, Hillary's Chamber Orchestra.
Tam ešte spoluautorkou tých piesní bola americká skladateľka Merle Eckert. Ona spolupracovala vlastne s tou speváčkou a myslím, že tie príbehy najlepšie vedia sprítomniť asi teda Eva a pán Slova, ktorý teda ich čítal a Eva, ktorá ich spievala a Eva aj viackrát podobne ako Matúš Šimko, ktorý bol teda druhým spevákom v tomto projekte, viackrát komunikovali online veľmi intenzívne vlastne o umeleckom stvárnení toho textu priamo s autormi.
No tak Evi, povedz nám, že čo to teda znamená komunikovať priamo s autormi a akým spôsobom, teda, či si si pozrela napríklad iné uvedenie alebo iné verzie toho projektu, čo ste vlastne robili v rámci tej komunikácie spolu, o čom ste sa rozprávali?
Každopádne bola to naštandardná komunikácia, ktorá začala najskôr v online priestore. Prvýkrát sme sa stretli a iba rozprávali. Potom Marta s Hakonom veľmi chceli počuť stav toho naštudovania ešte skôr ako prišli, takže v podstate som im to predvádzala online s klavírom, kvôli tomu sa to promptne naučila Jordanka Palovičová, tiež častá interpretka konvergencií. A ja sa priznám, že teda ako som postupne vnikala do tých príbehov a stále to bolo hlbšie a hlbšie, tak stále sa mi to ťažšie a ťažšie interpretovalo, lebo ono to začalo byť až veľmi osobné v tom momente, keď Marta s Hakonom už boli tu a rozprávali nám ešte detailnejšie zážitky s týmito konkrétnymi osobami. Dokonca nám ukazovali fotky. A v tú chvíľu sa to pre mňa začalo stávať takým, že už som stratila akýkoľvek interpretačný nadhľad a ťažko povedať, že či je to pridaná hodnota v tom momente interpretácie. Ja som to skôr cítila, že vlastne už ma to príliš valcuje aj emočne, pretože tie príbehy boli ozajstné. To bolo celé veľmi živé, veľmi hmatateľné. Takže v tomto považujem ten projekt aj tú komunikáciu s autormi za výnimočnú.
Pán Slovák, vy ste vlastne také povojnové dieťa. A ako ste sa vlastne pri tom projekte, našli ste tam nejaké napríklad príbehy, ktoré ste mali pocit, že aj sa odohrali napríklad niekde tu, na území Slovenska, alebo nejaké paralely? Našli ste tam tiež niečo také osobné, ako povedala Eva napríklad pri tej interpretácii?
Ja som rád, že Evička povedala to, čo povedala, lebo ja som chcel hovoriť o tom, že som herec, som profesionál, takže všelijaké texty, či krásne, veselé, tragické, tak to beriem ako profesionálne. A tu som naraz zistil, keď sme boli pri tom koncerte, plná stála bola, veľa mojich priateľov, židovských rodín a tak, tak sa ma to naraz tak osobne dotkno. To som rád, že si to povedala, že som si povedal pre Boha zo seba rob niečo, lebo však to je vidno, že to bolo až takto osobné. Takže mne nezaujímalo to, že niekto bol v Berlíne alebo čo, lebo ja som si samozrejme spomenul a na našich židovských spoluobčanov. Tých bolo 70 tisíc. To bolo strašné. Tí nie sú. A to je jedno, či čítaš ich príbeh alebo príbeh človeka, ktorý bol v Berlíne a tak rozprával o tom. To je hrozné, čo sa stalo. A keď som to čítal a potom som videl tých divákov, bolo to a potom tá hudba, ten spev do toho, proste tá kombinácia bola tak silná, že mne ako herca to trošku položilo a začal som trošku uvažovať ako normálny človek, čo bola chyba.
No ale zase zároveň to je dobré, nie? Že keď tí herci nie sú teda len tí takí interpreti mechanickí, ale že tam je Stanislavského metóda a sú rôzne techniky, ktoré majú ako keby pomôcť tomu, čiže vám vlastne vás ťahala tá téma, hej, k tomu stvárneniu.
Ja som povedal, že je to chyba. Bola to trošku chyba, lebo musíš to kontrolovať. To si nemôžeš nejak dovoliť. Ale bolo to veľmi, to som veľce rád, že si to povedal, lebo som si povedal, mňa to potom koncerte aj dosť mrzelo. Hovorím, Mariš, čo to bolo? A tak som rád, že si to aj ty povedala, takže sa ma to dotklo takto veľmi osobne.
Aneška, ako je to vlastne z muzikantského pohľadu hrať takýto druh hudby? Teda? Čo tento projekt vlastne v rámci toho všetkého, že čomu sa venuješ popri Slovenskej filharmonii, akým spôsobom si ty to vnímala, že keď si začala vlastne to študovať a zaoberať sa tou hudbou a hrať ju potom?
Pre nás bola veľká česť, že náš komorný orchester Hilaris bol prizvaný k spolupráci. Veľmi si to vážime, že v rámci tohto úžasného festivalu Konvergencie a v rámci tohto medzinárodného projektu sme mohli byť súčasťou. A bolo to pre nás tiež veľmi silné. Vlastne prvá komunikácia s manželmi, s Misovcami začala už pred 3,5 rokmi. Začalo to ešte počas korony. Sme mali vlastne taký prvý online videokol aj s našim vedúcim Alanom Vizvarim. Takže bolo to tiež pre nás veľmi silné, keď nám rozprávali tie príbehy. A vnímala som z týchto manželov, že majú veľký zápal a vášeň pre židovský a rómsky národ a pre tie krivdy, ktoré sa dejú aj v súčasnosti a myslím si, že na Slovensku je veľmi dôležité takýto projekt robiť, lebo vieme, aká je tu momentálne aj politická situácia. A myslím si, že národ, ktorý nepozná históriu, tak je odsúdený ju prežiť znova a žiadny národ nemá právo sa povyšovať na druhý. Takže myslím si, že je veľmi dobré, že takéto niečo v Bratislave aj v Žiline zaznelo. Len mi bolo ľúto, že sa to nemohlo vysielať aj možno ďalej na školy, kde teda je aj medzi mladou generáciou, kde je aj silný rasizmus a tak ďalej. Tak ale verím, že tento odkaz spoznali aj viacerí. Pretože pre nás muzikantov to bolo veľmi silné a tiež sme mali problém vôbec to odohrať bez slz, keď sme počuli tie texty aj tie silné piesne.
Ja by som možno ešte doplnil, že vlastne súčasťou toho projektu boli aj veci, ktoré mali taký aktualizačný ako keby rozmer, že práve tu pod lampou bola diskusia s pánom historikom, teda s pánom Kamencom, historikom, s pani Ďarfášovou, bol tu Daniel Pastyrčák na túto tému a potom ešte vlastne sme boli veľmi radi, že prišla z Drážďan muzikologička, hudobná historička pani Agáta Schindler, autorka knihy Malička slzička, ktorá sa práve zaoberá vlastne osudmi hudobníkov a teda skladateľov z tohto priestoru geografického a ona urobila v Klariskách vlastne prednášku na túto tému, že koľko talentov a životov bolo vlastne premrhaných v tomto, v rámci tejto ideológie a tohto teda autoritárskeho a nehumánneho režimu.
No ono, keď sa vrátim k projektu samotnému Voices of Holocaust, tak tam je to typ diela, ktoré do veľkej miery záleží, že kde je to aj uvedené, že ten priestor je vlastne spolu ako keby tvorcom toho celkového vyznenia, čiže tam od začiatku ste uvažovali o novej synagóge v Žiline?
Áno, áno, to bol jeden z tých typov a keď hovoríš, že je to ten typ projektu, ktorý rezonuje ako keby s tým priestorom, tak mali sme pocit, že ten efekt bol podobný, ako keď na konvergenciách zazneli všetky Šostakovičové kvarteta, aj keď tá paralela je možno z hudobného hľadiska trochu, povedzme, excentrická, ale z hľadiska vlastne impactu na to publikum je to podľa mňa porovnateľné, lebo je to niečo, je to téma, s ktorou nie sme všetci tu úplne vysporiadaní a ktorá tu vlastne nejak rezonuje stále. A treba si ju istým spôsobom, tak ako povedala Neška, vlastne pripomínať.
Čiže inými slovami, že zhodli by ste sa všetci tu, ako sedíte na tom, že teda to nie je len projekt o histórii, že o dejinách, že niečo, k čomu sa ako keby vraciame, ale že to ten súčasný rozmer, že to má veľmi silný?
Tak najmä ja si stále uvedomujem, že to nie je dávna história, že to je veľmi nedávna. To je pár rokov. To sú ľudia, ktorí si to pamätajú a ktorí ešte žijú. Takže nevnímam to len z nejakého historického kontextu, že toto treba pamätať, ale proste, že my sa k tomu ako keby teraz opäť blížime. Nie je to vôbec jednoduché sledovať, ako ľudia zmýšľajú, ako reagujú na seba, ako sa vyjadrujú. Mám z toho reálnu obavu.
Ja som herec a za mojich 75 rokov som profesne obchod na korze. To je známa vec. A potom 2, 3, 4 kusy za celé moje obdobie, čo som bol v divadle a v televízii, sa nič nerobilo. To znamená, slovenský štát je tabu pre mnohých slovenských občanov. Na škole, keď sa spýtate, kto bol tak, to mladí ľudia to nevedia. A to je veľmi zlé. Preto som rád, že sme robili tento koncert a je škoda, že sme ho nerobili aj pre školy a tak. Lebo školstvo, naše školstvo, nie je dobré z historického hľadiska. Lebo tam tí mladí ľudia, ak to nevedia od rodiny, tak neviem, odkiaľ to budú vedieť. Tak si pozrite dejepis, čo je napísané o slovenskom štáte, čo je napísané o 68. roku. Veľmi málo. A to je, ten národ je hlúpy. To sa takto musí povedať. Takže takéto koncentry, ktoré boli, sú ohromne dobré, lebo samozrejme tí, ktorí to nevedia, tak ani neboli na tom. Ale týchto treba donútiť, to znamená kvantitou tých koncertov. Sa nedá raz, dva krát, že to je všetko vybavené. Takže máme čo doháňať. To je celé, čo by som chcel povedať.
Je to tak, ako keď sme spomenuli meno Ivan Kamenec, on robil teraz po Slovensku sériu diskusí s gymnazistami, kde teda tiež bola aj hudba, že znel tam kvarteto Dystopik, Requiem kvartet, ktorí hrali hudbu inšpirovanú rodičmi Fedora a Egona Gálovcov, teda osudom špeciálneho otca, ktorý zomrel posledné dni vojny na pochode smrti z koncentračného tábora. Čiže tá história Slovenska je to naozaj tak, že toto tu budeme mať so sebou a budeme sa musieť o tom baviť dokola a žiaľ, stále to treba. Sú tam tie biele diery a biele mapy, ktoré treba nejakým spôsobom zaplňať. Čiže teraz otázka na pán Andrej je, že čo je vlastne tá úloha umenia v rámci toho, akože historici majú nejaký typ možností, ako to robiť. My novinári máme nejaký typ možností, ako sa tým témam venovať. Čiže v rámci tých projektov ten Voices of Holocaust je, ako by si vlastne charakterizoval, že je v možnosti uchopenia také ťažkej témy, kde sa niekde nachádza?
Tak vlastne, tak ako som povedal, že existuje taká teoretička kultúry, sociálna filozofka americká, ktorá sa volá Martha Nussbaum a vyšli jej eseje v knihe, ktorá sa volá Nie len prezisk. Tá kniha je zameraná na zdôraznenie alebo na hovorenie o tom, že prečo sú humanitné disciplíny dôležité. A ona hovorí, že v rámci nich umenie a hudba vlastne sú tým, čo vedú človeka k empatii a k súcitu s druhými, okrem teda toho fenoménu hry. A toto si myslím, že je dôležité, pretože často tú hudbu vnímame ako nejakú zábavu, že to je nejaká kulisa všedného dňa, ktorá môže a nemusí byť. Ale práve tento moment, že dokáže vlastne nejakým spôsobom navodzovať určité afektívne stavy a v rámci nich teda aj empatiu a súcit je veľmi dôležitá. Možno vtipnejšie to povedal Peter Breiner, ktorý dnes hrá so svojím triom v Slovenskej filharmonii, že nezažil, aby návštevníci po koncerte v Slovenskej filharmonii na rozdiel od futbalového zápasu vybehli zo sály a v nadšení rozbijali teda zastávky a telefónne búdky. Hej, to asi vyjadruje. Tá hudba má teda schopnosť vážne témy istým spôsobom komunikovať nad rámec tých faktov. To je veľmi dôležité. Hej, že vlastne v tej hyperrealite, v ktorej žijeme, kde sme ako keby otupení voči tým informáciám, dátam, voči tomu násiliu, ktoré sa vlastne valí na nás zo všetkých strán a začíname to vnímať ako nejaký akčný film, ktorý sa nás netýka, že vlastne sme od toho odsudzení, tak to umenie má tú silu ako keby vrátiť nás späť a uvedomiť si tak, ako sme si uvedomili pri tomto projekte, že pre Boha, že čo sme to spravili svojim blížnym, že to sú reálne ľudské príbehy, ktoré vlastne nie sú nejakou umeleckou fikciou. Paradoxne to umenie, ako keby tú realitu robilo reálnejšou.
Keď ste spomenuli, že vlastne tie koncerty boli len dva, ale asi by sme mali zároveň spomenúť, že existuje aj záznam Rádio Devín, teda kto by mal záujem a nevidel tie koncerty, tak je to, myslím, dá sa to vypočuť, nie?
Toto presne neviem nikdy v súvislosti s Rádiom Devín, ale keď príde požiadavka, tak to budeme hľadať. Lea hovorí, že áno, že sa dá. Aha, že existujú podcasty, vlastne tento projekt je spracovaný vo forme konvergenčného podcastu.
A keby sme to chceli nejakým spôsobom uzavrieť, teda, že je možné, že okrem tých dvoch koncertov asi vy by ste sa predpokladám dali všetci na to, keby vám to vaše kalendáre umožnili. Čiže je šanca, že ešte to niekde zaznie celý ten projekt naživo? Ako, môžete samozrejme povedať, že či by ste išli do toho, ale predpokladám, že áno.
Tak my s orchestrom Hilaris určite by sme radi išli do toho a mám pocit, že možno aj niečo sa v budúcnosti udeje. Neviem, či to bude na území Slovenska, ale v každom prípade myslím, že niečo ešte v budúcnosti asi bude spojené s týmto. Andrej, ak chceš viac?
Tak to je samozrejme vždycky otázka vlastne logistiky, plánovania festivalu, kalendárov a tak, ale určite môžem za konvergencie povedať, že sme sa v tejto téme vlastne ako keby nevyčerpali, lebo a to mám na konvergenciách rád, ako sme to do takého nejakého bonmotu zmotnili, že konvergencie sú festival s názorom a že ten názor sa dá vlastne bez toho, aby bol súčasťou nejakej ideológie alebo predmetom nejakej politizácie vyjadriť aj prostredníctvom umenia.
Dobre, čiže keď na to príde, pán Slovák, vy ste teda pripravení aj v angličtine alebo v nejakých iných jazykoch napríklad na uvedenie diela Voices of Holocaust?
A to bolo v angličtine.
Teraz myslím akože v zahraničí, že?
No ináč, ono, taký ten cudzí jazyk by pomohol aspoň ten emočný odstup mať, lebo naozaj, že už to bolo za hranicou pre mňa na tom poslednom koncerte. Ale to sa stáva, stáva sa mi to niekedy aj s inými dielami, že musím získať trošku taký odstup. Vedomý, úplne racionálny.
Takže beriete to ako príležitosť ešte vrátiť sa k tomu, že zarezonovalo to vás tak, že by ste si to vedeli predstaviť ešte uviesť aj teda mimo Slovensko?
Určite.
Tu už nejaké prísľuby sa rysujú, takže zjavne vy viete viac asi teda.
Ja by som mohol po maďarsky. Tak neviem, či je to zaujímavé, ale veľmi rád, samozrejme, veľmi rád. Po slovensky, samozrejme.
Tak, ak sa k tomu ešte nedostaneme, tak berme to teda tak, že nie je to naposledy, čo sa to dalo vypočuť, dielo Voices of Holocaust, takže berme to ako otvorenú kapitolu, alebo teda otvorené dielo, ktoré ešte zaznie.
Hej, a treba vlastne tiež pripomenúť, že súčasťou tohto otvoreného diela, ako si to pekne pomenoval, boli vlastne vystúpenia aj kapiel, ktoré sa venujú teda židovskej kultúre a klezmeru na Slovensku. Mojše Band mal veľmi silný program a potom v Žiline aj Pressburger Klezmer Band. Chasické piesne.
Podobne vlastne ako aj Building Bridges, tak je to tiež ako keby aktivita, ktorá nie je len taká bokovka alebo jednorazová, ale je na ňu naviazených aj viaceré aktivít. Bola tam teda prednáška Agaty Schindler, ako sme hovorili. Koncerty sa dajú vypočuť zo záznamu v Rádiu Devín a snáď teda aj naživo. Ale tak naživo si dajme teda ešte zase ďalšiu hudobnú vsúku. Ďakujem vám, nech sa páči, muzikanti, poďte.
Zaspievame vám pieseň Majko Mašmalon od Vladimíra Godára, ktorá bola súčasťou albumu Mater a je v jazyku jidiš.
No a my sme sa premostili do posledného bloku diskusného večera. Teraz na pódium okrem Jozefa Luptaka pozývam aj Daniela Pastýrčáka. A budeme sa trochu brabiť aj teda o súčasnosti a a témach, ktoré vlastne sme tu troška už tak načkrtli. Okrem iného teda ponecháme bokom, že či Zem je naozaj gulatá, to myslím, že tu treba nikomu vysvetľovať dneska. Ale človek...
Sme sa ocitli v priestore takej slobody myslenia, voľnomyšlienkárstva, ani to není isté, vieš. Keď príliš dlho dupeš po zemi, môže sa stať plocha.
Áno, ale tento festival sa volá Konvergencie, nie Divergencie, čiže to už naozaj zase tak... toľko paralelných prúdov už asi by sme neobsiahli a teda určite sa zhodneme na tom, že to je tak, ako to je. No, ale teda Building Bridges, tak je to naozaj typ projektu, ktorý už sme sa bavili o tom aj s pánom Mojžišom, že je to vlastne... Komunikuje tá hudba aj niečo iné, než len teda tie tóny, než tú zvukovú matériu, tie noty, je tam niečo ako keby v úvodzovkách navyše. Nie každá hudba, samozrejme hudba je autonómna, instrumentálna, špeciálne, môže sa niekedy nejakým spôsobom navigovať publikum nejakou dedikáciou alebo nejakým vhodným názvom. Čiže začneme napríklad tým názvom. Ako ste prišli práve k tomu, že ideme stavať mosty?
No, ja mám pocit, že v tej predošlej časti, kde bol pán Slovák, Euka, Aneška, Andrej, to bolo, mám pocit, že vyjadrené do hĺbky celého projektu. A to by sa dalo prebrať aj na vzťah k Rómom, to by sa dalo prebrať na vzťah k Ukrajincom, k vojne na Ukrajine, k ďalším a ďalším menšinám, ktoré... s ktorými žijeme a dalo by sa povedať, že vlastne to stavanie mostov začína tu niekde, že ten kvalita života, a to sme videli aj v Norsku do veľkej miery, tam sme sa to učili a učíme sa to prinášať sem a je to nie ľahké, záleží od toho, ako si všímame toho najslabšieho v našej spoločnosti a do akej miery on má... aké má podmienky pre život. Čiže je to samozrejme aj sociálna práca, je to aj spoločenská pozornosť, ale v kultúre a v umení to vieme vyjadriť veľmi symbolicky na tom pódiu tým, že sa prepojíme všetci a prepájame aj samotné kultúry. V tom bežnom živote to je trocha ťažšie s tým, že my sa snažíme priniesť akési povzbudenie a nádej v tom, čo robíme, že je to možné. Že je to možné tak ako na pódiu, tak to je možné aj v bežnom živote. A tá jedna z najsilnejších skúseností, ktorú sme zažili, je, že vlastne sme sa spoznali s novými ľuďmi a sme spoznali novú kultúru, o ktorej sme sa my učili a zároveň sme dostávali spätnú väzbu, že oni sa učili od nás. A to bolo veľmi silné, že vlastne my sa vnímame do veľkej miery ako... pozadu za norskou kultúrou, ale oni to tak nevnímajú. Oni vnímajú to, že stále je sa čo naučiť. A tak toto vnímanie sme sa snažili priniesť na pódiu pre ľudí, že my sa máme čo učiť od Rómov, my sa máme strašne veľa čo učiť od toho, že čo sa stalo s našimi priateľmi židovskými počas holokaustu a že vlastne akým spôsobom tomu predchádzať. A my sme síce na Slovensku začali s úžasnou pomocou ukrajinským susedom, ale to sa úplne otočilo na opačnú stranu. A tak naša úloha je ako keby na tom pódiu nás síce vidno, ale my chceme prinášať niečo, čo je ako keby istým spôsobom najmä v súčasnosti proti prúdu.
Áno, a teda keď si povedal, že sa to otočilo v prípade tej Ukrajiny, tak včera sa otočilo aj to teda, že už sa vyzbieralo 4 milióny v rámci...
Áno, čo je úplne úžasné a tešíme sa z toho. Občianskej. Aj keď je to teda podľa niekoľkých len prd.
Do stromovky.
Áno, a je to samozrejme, keď hovorí pán premiér o tom, že je to symbolika, tak symbolika to je v tom, že teda občania suplujú nejakým spôsobom štát. Keď sme pri tom, čo je súčasnosť, vlastne však v sobotu je ďalší koncert na výročie svadby Jana Martiny, ktorý sa koná v Gregorovciach. Mala to byť ich svadba a stala sa z toho vlastne taká panichída, keď po ich zavraždení len takýmto symbolickým spôsobom už teda tiež umenie musí zapĺňať ako keby miest zbytočne vyhasnuté životy a veľkú dieru v tej spoločnosti. K tomu ešte sa dostaneme, ale vlastne ešte by som len teda chcel pripomenúť, že teda projekt Building Bridges, tá nahrávka, o ktorej sme sa bavili, je to, už sme to tak naťukli, ono to vlastne prišlo až k tomu, že teda, že poďme to nahrať a to by sme ešte mohli teda pred tým všeobecnejším rozpravou.
Ja teda, kým dáme slovo Danielovi, ktorý nedáme, má pripravenú menšiu kázeň, tak ja vlastne len poviem to, že pre nás bolo obrovským potešením to, že vlastne ten projekt pôvodne mal skončiť už v decembri. A my sme boli, mali možnosť ho predlžiť. Vlastne dnes sa oficiálne, taká tá administratívno-oficiálna časť končí, ale ten projekt má presahy ďalej, bude pokračovať. Veľmi sa tešíme, že vlastne už z iniciatívy, aj z ideí samotných nórskych hudobníkov, konkrétne Nilsa Oklanda a Asne Valand Nordli, vznikla taká vlastne inšpirácia k tomu, že nejdeme to nahrať. Naša predstava bola, že áno, nahráme to, čo sme vlastne vytvorili za tie 2 roky, ale oni, že nie. Nahráme niečo, čo vznikne ešte nové, ešte prinesieme niečo už to, že sa poznáme a vytvoríme vlastne nové dielo. Čiže vlastne to bol pre nás taký objav, že vlastne oni ako keby naozaj nás inšpirovali k tomu, že sme spolu rozmýšľali ďalej, ešte za ten projekt ako keby. A tá nahrávka, ja už to teraz môžem povedať, lebo my sme ju už počuli, je hotová, ale ešte není zverejnená a bude krásna, bude silná, bude emotívna, bude veľmi, podľa mňa, zhmotňovať aj tie všetky idei, ktoré sme tu rozprávali, ale bude ešte ďalej, lebo bude čisto umelecká naozaj a bude naozaj prepojená medzi norskými, slovenskými hudobníkmi a aj všetkými tými ideami, ktoré sme tu rozprávali. A veľmi sa tešíme, že zaznie aj na festivale Pohoda 12. júla a že zaznie ešte deň predtým taká verejná, dá sa povedať, na voľný vstup, nechcem to nazývať generálkolo, bude to koncert, ale bude to vlastne verejné, veľmi prístupný koncert pre ľudí, ktorí to nemajú možnosť počuť na Pohode, a bude to v Empirovom divadle, kde sme to nahrávali,
Lohovci.
Bude to 11. júla, no a vyjde z toho samostatné CD, ktoré samozrejme bude aj možné počuť na streamoch dostupných, a zároveň vyjde LPčko, čo je vlastne naše, dá sa povedať, že autorský prvé vlastne CD v rámci Festivalu Konvergencie alebo celého tohto projektu. No a ja samozrejme ešte budem ako ďakovať aj všetkým, nielen teda umelcom a hudobníkom, ale zároveň aj všetkým zúčastneným a partnerom, ale mám pocit, že to má zmysel vlastne, pretože to bude mať presahy ďalej. Určite, že by sme radi s tým pokračovali a ponúkali tento projekt ďalej, lebo máme pocit, že má silný message, silnú správu alebo silnú nejaký obsah. A to podobne to funguje, nie až tak intenzívne, ale zároveň podobne, musím povedať, že to funguje, a to preto som si tu pri tom predošlom rozhovore stal, pretože som vlastne chcel doplniť to, že aj dielo Voices of the Holocaust pokračuje, ale skôr aktivity druhej strany, a to prizývanie príde samozrejme. Ide to s tým, že ten vlastne materiál, aranžmány Daniela Rumlera, diela Voices of the Holocaust, bude už o rok znieť v Nemecku na v jednom menšom meste, kde vlastne akurát sme teraz riešili vlastne na to licenčné práva, a vlastne veľmi sa tešíme, že to tam zaznie, samozrejme s inými hudobníkmi, ale veríme, že v budúcnosti to bude aj s Hilaris orchestrom a možno, že aj s ostatnými zúčastnenými, ktorými vlastne boli minulý rok pri tom.
Daniel, keď vlastne sme sa bavili o tých témach niekoľkých, akými spôsobmi, otázka na teba moja bude, že ako hudba, ako to neverbálne umenie, čo vlastne má ako keby možnosť komunikovať? Teraz si v takej úlohe, že musíš vlastne slovne vysvetliť, lebo napríklad ja som si teraz počas večera uvedomil, že jeden z najsilnejších zážitkov za posledné roky bol ten veľkonočný koncert, ktorý sa konal v tom covidovom roku, kde vlastne znela hudba rôzna, klasická aj menej klasická, a pomedzi to mal si také, nechcem povedať, že intervencie, také vstupy, jednoducho, že to slovo ako keby tam bolo také komplementárne a úplne plynulo organickým spôsobom prepojilo tie jednotlivé skladby. Čiže keď sme sa tu bavíme o takých témach, ktoré nie sú úplne napríklad ako keby úplne jednoduché a také banálne a sú to naozaj niekedy aj temné kapitoly dejín, histórie, akú úlohu ty tam vnímaš ako hudby?
To je veľmi ťažká otázka, lebo sa rozprávame o nej vo veľmi ťažkej dobe. Že keď sa voláte konvergencie, tak sa ocitáme v dobe divergencií viac. Ale myslím si, že jedna vec, prečo hudba tak silne funguje, že prepája ľudí v akejsi spoločnej emócii, v ktorej cítime navzájom, že sme účastní niečoho úplne spoločného, ako by sme boli jedno telo. Že to je tým, že vlastne hudba ako polyfónia hlasov vytvára ako symbol jednoty v rôznosti takým spôsobom, že ju môžeš zažiť. Teda najlepšie ju asi zažiješ ako muzikant. To znamená, že hráš svoj hlas, ale musíš veľmi dobre počúvať a rozumieť tomu, čo hrajú ostatní, počuť každý ten hlas, hrať práve tak silno, s takou intenzitou, ako je treba, nie hlasnejšie, aby si ty vynikol. Čiže musíš byť individuálny, mať ten svoj hlas vyjadrený, ale zároveň mať cit pre celok a mať rád ten celok a chcieť ho vytvoriť. Čiže v niečom nás hudba vťahuje do tej jednoty v rôznosti a ideál otvorenej spoločnosti je vlastne ideál takéhoto orchestra, ktorý hrá nejakú veľkú hudbu. Existuje krásny film od Frederica Felliniho, Skúška orchestra, ktorý práve vlastne tú hudbu toho orchestra si zvolil ako symbol spoločnosti, ktorá osciluje medzi anarchiou a totalitou. Hej. Ale ako keby tá hudba bolo práve to riešenie. Tam ten dirigent v jednom momente, lebo tam je také interviu s tými hudobníkmi a potom aj s dirigentom, tak hovoril, že keď sme hrali, tak tá hudba bola pre nás ako omša. Že my sme sa ani na dirigenta nedívali, ale cítili sme ho. A každý vlastne bol unášaný tou jednou spoločnou silou a každý vyjadroval ten svoj hlas. Čiže myslím si, že hudba teda vyjadruje toto prepojenie ľudí. Zároveň nemôžem sa nezmieniť o tom, že toto všetko si tu rozprávame tak, ako keby sme žili v časoch, ktoré no, je nám tu dobre, no, sme tu vo svojej bubline, ale za týmito dverami zúri tento náš nový valcujúci štát so svojou ministerkou kultúry, so svojím nepriateľstvom voči životnému prostrediu, voči právu, voči súdnicu, voči všetkému kultúre, voči všetkému dobrému, čo tu vzniklo za tých 33 rokov, povedzme si otvorene. A deje sa to dokonca v čase, ktorý je zatiaľ najnebezpečnejší zo všetkých, pretože za našimi hranicami sa odohráva konflikt, ktorý bol vyvolaný túžbou vlastne toho mocenského snu Ruska zase sa dostať do centra moci, ovládnuť späť minimálne ten priestor svojho vplyvu, ktorý mal, čiže aj nás. Takže keď sa niekedy hovorí, že žijeme v časoch podobných mečiarizmu, áno, aj nie. Myslím si, že žijeme v oveľa nebezpečnejších časoch, lebo Rusko vtedy nebolo také Rusko, ako je dnes. A vláda, ktorá dnes vlastne ničí všetko, čo sme tu vytvárali, naozaj nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, ale hrozí nám to, že sa vrátime nie do čias mečiarizmu, ale do niečoho podobného, ako tu bolo pred tým 89. rokom. No, preto to hovorím, pretože v čase, keď vlastne kultúra bola autentická, bola pravdivá kultúra, bola vytlačená takmer do disentu, bola to znova jedna z vecí, ktorá živila v ľuďoch pocit slobody a vzdoru počas všetkých tých rokov totality. Bola tiež hudba, veď je to zvláštne, ale ten totalitný režim komunistický sa bal hudby. A to nie len rokovej hudby, západnej scény, ale aj tým avantgardným skupinám západným, do dekafónie, všetkým tým novým formám hudby. Pretože kreativita, keď je slobodná a prináša nové formy, tak vždycky ohrozuje proste politický systém, ktorý chce ovládať ľudí. Hej. Kultúra vždy je v istom zmysle rebeliou voči takému systému, lebo ona nemôže byť iná, ak má byť skutočná. Musí byť slobodná. Hej. A v tej slobode pravdivá.
Áno, tá rebelia je jeden rozmer, ale teda keď napríklad voľby boli demokratické, aj parlamentné, aj prezidentné, dopadli ako dopadli, vieme, ale teraz je vlastne jedna možnosť toho občianskeho postoja sú tie protesty na tých námestiach, ktoré plnia, povedzme si, pre niektorých často aj v úlohu nejakej kolektívnej terapie, lebo že nám je tam ako keby na chvíľu lepšie, že nie sme s tom sami a tie motívy sú tak formulované týmto spôsobom. A tá hudba, ešte stále sa k tomu chcem vlastne vrátiť, že tá hudba, čo môže vlastne podľa teba urobiť dnes tá hudba? Jej počúvanie, lebo teda nie všetci sú samozrejme muzikanti, to je najlepšie, samozrejme, keď si to človek aj vie sám zahrať alebo interpretovať tú hudbu, ale čo tí poslucháči a čo vlastne v tej hudbe, k akej hudbe vlastne by sme sa mali utiekať dneska v máji, na prelome apríla a mája 2024?
Ťažké mi kladieš otázky, ale
sa na teba pripravoval.
Pripravoval sa na mňa, ale ja som sa na ňo nepripravil. Nie, no, jedna vec, to sa mne teda veľmi zdá, prečo je pre mňa hudba taká dôležitá, je, že v hudbe človek vyjadruje ten rozmer svojej ľudskosti, ktorá ho presahuje smerom k večnému, absolútnemu a nekonečnému. Hej, že hudba vytvára taký jazyk, že nás vlastne vie otvoriť a vytiahnuť von z tej našej konkrétnej, obmedzenej situácie. Áno, a hudba v tom zmysle nám môže dávať vždy, v každom systéme, ten rozmer slobody, ľudskosti a zmyslu, ktorý nám vlastne dáva aj silu vzdorovať. Myslím si, že v posledných rokoch sme si osvojili, a ja sám to tak cítim, akože prístup k životu, kde všetko je príliš spolitizované v zmysle, že ako keby naše politické postoje sú dôležitejšie ako všetko ostatné. V skutočnosti by to malo byť naopak. Politika by tu mala byť ako niečo, čo nás nemusí až tak veľmi zaujímať. Mali by sa politici starať o to, aby sa nám dobre žilo, aby sme hľadali to, prečo je človek človekom. A napríklad to je najhlbšie vyjadrené v hudbe. No na druhej strane, keď hovoríme vlastne pri príležitosti ako konvergencii a tých building bridges, tak si myslím, že je tu, že v niečom Jozef Lupták je pre mňa teda neuveriteľná postava. Hej, že keď si pomyslím, že roky tu vlastne vytvára festival, ktorý rastie s takým rozsahom a presahom aj s tým vlastne hodnotovým obsahom. A zároveň je interpret, čelista, hej, špičkový, čiže manažuje, vymýšľa, rozpráva, hrá. Vyzerá to, ako keby si to vyžadovalo viac životov ako jeden, čo robí, a tak som ti za to veľmi vďačný. Ale myslím si, že je to príklad toho, že v akýchkoľvek časoch, aj v tých časoch, ktoré sme si tu popísali, že nie sú veľmi priaznivé, to podstatné v tej spoločnosti sú takí ľudia. Proste ľudia, ktorí vezmú na seba proste tú iniciatívu, vytvoria priestor, miesto, stretnutia pre iných ľudí, ktorí sa do toho môžu zapojiť, uplatniť svoju slobodu. A to je možno aj najhlbšia forma protestu proti každému bezpráviu, nekultúrnosti, aj tomu, čo sa tu okolo nás deje. No.
a postoja teda. Čiže stávač mostov, skôr sme sa vlastne k tomu dostali.
Pontifex, no.
K tomu vysvetleniu,
Františko,
tomu
názvu. Františkovi by sa to páčilo, pápežovi.
Paradoxné je, že vlastne môj nebohý otec bol konštruktér mostov. Aj teda striech, ale na mňa sa táto technická nepreniesla, táto technická časť, takže ja som si to preniesol do iného.
Metaforicky sa dajú mosty stavať, samozrejme tým spájaním teda tých kultúr, tých interpretov, čoho príkladom je teda aj tento projekt. Uviedli sme ho takou overtúrou, čiže urobíme teraz takú kódu?
Spravíme kódu, ale skôr, kým ja pozvem na pódiu, dá sa povedať, najbližších hudobníkov z celého projektu, a tým je teda Braňo Dugovič a Boris Lenko, ktorí vlastne ma sprevádzali počas celého projektu, tak ja chcem samozrejme poďakovať mnohým ľuďom, ktorí boli do tohto projektu zapojení, pretože sami by sme to nevytvorili. A samozrejme, v prvom rade vďaka za ten priestor, ktorý sme dostali tou dôverou, že sme vlastne ten projekt bol akceptovaný do tohto grantového systému. Dal nám to obrovský priestor na to, aby sme mohli vytvoriť toto, o čom sme vám teraz rozprávali. Ďakujeme vlastne aj samotným zamestnancom MIRI, čiže Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, za to, že nás s ním sprevádzali, lebo administratívne tento projekt naozaj nie je ľahký. A zároveň musím povedať, že my dvaja s Andreom by sme ešte len teraz začali rozumieť tomu textu, ktorý sprevádzal tú administráciu, nebyť našej drahej kolegyne Leji Majerčákovej, ktorá to celé projektovo manažovala. Takže za to je obrovská vďaka, pretože máme pocit, že bez nej by sme boli my dvaja s Andreom ešte na začiatku, a možno, že už aj vo väzení.
To ešte len bude, keď to neboď.
Lebo naozaj nerozumieme ani niekedy tej hantýrke, ktorá tam je a ktorá je veľmi zložitá. Všetkým účinkujúcim, ktorí sa do toho zapojili nielen svojou kvalitou, ale aj svojou ľudskosťou, srdcom, a dali do toho všetko, celú svoju dušu, a to bolo veľmi dôležité v tomto projekte naozaj, lebo sa nejednalo len o hranie nejakých partov, ale aj o vyjadrenie postoja. A som veľmi vďačný študentom a študentkám a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili teda nielen pomocou, ale aj aktívne, pretože boli na kurzoch, prichádzali, vytvárali tú atmosféru, ktorá je strašne dôležitá. A ja samozrejme ďakujem svojmu celému tímu. Nebudem ich vymenovať, dúfam, že mi to odpustia, ale naozaj všetci pracovali úplne že nad 100%. A som veľmi rád, že niektorých z nich sme mohli zobrať aj do Norska, aby vlastne zažili ten projekt nielen z tejto strany, ale aj zo strany norskej. Čiže vlastne je to vždy také obohatenie, že vlastne spolu zažijeme ten projekt nielen na slovenskej strane, ale na strane druhej. Takto sme onehdá zažili aj festival vo Fínsku, Kuhmo, v rámci iného projektu. Čiže nás to zblížilo, nás to dá sa povedať, že posunulo ďalej, a zároveň sme toto mohli posúvať ďalej do publika, do ďalších vzťahov. Takže sa z toho veľmi teším. Že vraj by som vás mal poprosiť aj o vyplnenie akéhosi dotazníku, ktorý je na bare, ak sa vám bude chcieť a ak budete mať túto chuť. Sme veľmi radi, že ste prišli. Ďakujem aj Oliverovi, že zobral túto úlohu moderátora. Oliver tiež bol s nami na kuse cesty tohto projektu a vieme, že vlastne sám je istým spôsobom pohltený norskou hudbou v rôznych formách, takže vlastne sme radi, že si bol s nami, Oliver. A my teda už by som asi pozval Braňa a Borisa a zaprial vám pekný večer.
Áno, pekný večer, ďakujeme, lebo dneska naozaj bolo niekoľko možností, ako stráviť dnešný večer, okrem teda skloňovaného koncertu Petra Breinera, ktorý je ale vypredaný vo Filharmónii. Takže vďaka a pekný večer, a teda tešíme sa na tie prísľuby, najmä v podobe nahrávky a v podobe ďalších koncertov. Tak posledné hudobné číslo ešte večera. Nech sa páči.
My by sme vám zahrali asi tri skladby, predpokladám. prepojíme na tú židovskú tému tancom Čiribim Čiribom. Potom by sme zahrali moldavskú uspávanku Marucu a na záver by sme skončili Libertangom od Astora Piazzollu v tejto zostave. My sme si to dokonca mohli o tomto projekte porozprávať dokonca už aj v Amerike, kde sme boli prednedávnom v takejto zostave a veľmi ich to zaujalo. Strašne sa im to páčilo. Dokonca tam zaznela aj taký nápad, ktorý som ja bral s veľkým otáznikom, že teda Building Bridges v Amerike. Tak uvidíme. Možno, že sa to podarí, možno, že nie, ale minimálne taký malý mostík sme tam my teda preniesli a časť z toho repertoáru, z ktorých sme tvorili aj z Normy, sme tam zahrali v tejto trojici. Aj na školách dokonca mali sme 6 koncertov na školách, čo bolo naozaj akože skvele prijaté a tí študenti počúvali vynikajúcim spôsobom, proaktívne a so záujmom. A viem si to predstaviť, ako to tu zaznelo, že takéto niečo by chodilo po školách aj na Slovensku, pretože si myslím, že by to bolo veľmi, veľmi dôležité. Takže Čiribim Čiribom.
Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.